Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo da estación nesta xornada de martes, neste 10 de agosto, no que o pronóstico meteorolóxico confirma a chegada desa fronte anticiclónica que nos vai seguir acompañando nos vindeiros días e que nos deixa ceos despexados, tempo seco, polo tanto, e sol con temperaturas en aumento máximas hoxe ao redor dos 26 graos. En esta xornada chegaremos, como facemos sempre, a toda a actualidade e información de Redondela e Bisbarra, cunha ollada especial nesta xornada de martes o deporte. Falaremos de fútbol sala, chegaremos a Teo Pazos de Borbén, que a pasada semana, por precaución, decidía non competir a súa categoría, a da terceira división, polo que foi sancionado por parte da Federación. Este ano terán que sair na división preferente co seu equipo, o A, que adestrará un ano máis Fran Amoedo, no que veñen de renovar prácticamente o 90% dos seus xogadores. Cun dos seus directivos, con Mon Miguel, falaremos hoxe non só do primeiro equipo que prepara xa esta nova temporada que arrancará en setembro coa Copa en Galicia, senón tamén todas as categorías inferiores dende os prebenxamins, con nenos e nenas que tamén comezarán xa en breve os adestramentos de fútbol sala no pabillón de Pazos. Será un dos nosos argumentos de hoxe, tamén como cada martes a Asociación de Gaiteiras Galegas ofrécelles o espazo a Rumboia, unha selección, un repaso da música tradicional e o mellor folk galego. Todo iso, como non, con toda a actualidade, tamén é sobre a COVID, descenden os poucos os casos activos de coronavirus, tanto en Redondela como no resto da Bisbarra e o conxunto de Galicia, unha situación que mellora os poucos e que continúa tamén coa campaña de vacinación, aínda que a un ritmo menor, porque non están chegando, di o Servizo Galego de Saúde, todas as doses que agardaban de Pfizer. E as novas tamén negativas en canto ao consumo. Falamos un día máis dunha nova marca histórica no prezo da electricidade dende o mes de xuño. Son xa varios prezos de marca os que vimos superando. Hoxe martes será un dos días máis caros da historia. Unha situación que afecta as familias, os particulares, pero tamén as empresas. A rebaixa das taxas anunciada polo goberno non alivia estes elevados prezos da industria, que, por exemplo, paga en España o doble que a industria francesa. Pois serán, como decimos, algún dos asuntos que abordaremos hoxe no noso tempo da estación, como sempre, con toda a información e a actualidade tamén de Redondela e Bisbarra, a crónica máis alentable da actualidade autonómica nacional e internacional, cunha ollada tamén posta, como decimos, tamén os deportes. Comezamos, como sempre, cun breve resumo informativo en titulares da crónica máis alentable desta xornada. Son as 11 da mañá e 12 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En este repaso informativo achegámonos en primeiro lugar a crónica política en Redondela logo de que Javier Bas retomase o liderado do PP redondelán, afirma o exalcalde que estará onde lles deixa útil o seu partido. Bas Corujeira regresa así a política local, será para facerse cargo da xestora do Partido Popular redondelán ata que se celebre o seu congreso. Está previsto que sexa antes de que remate o ano. O deputado nacional sustitúe no cargo a Ana Alonso, que deixa a dirección da xestora por motivos laborais. Faino despois de que Aer, o socio de goberno dos socialistas, anunciase que os seus concelleiros abandonan o bipartito e pasarán á oposición o próximo mes de setembro. E achegámonos tamén ato paseo marítimo de Cesantes, onde se estreou xa un novo catavento de aceiro e madeira. Esta instalación no paseo da Praia da Punta sustitúe o anterior catavento realizado en formigón e de maiores dimensións. Deste xeito, a nova estrutura apuntan dende a Concellería de Medio Ambiente pon fin a un caso de feísmo paisaxístico nun lugar de especial beleza, como é a enseada de San Simón. E achegámonos tamén ata Fornelos de Montes. Alí celebran hoxe as súas festas grandes coa o día de San Lourenzo, logo de que a pandemia da COVID obrigase a suspender as actividades o pasado ano. Nesta ocasión, a Comisión de Festas prepara hoxe unha xornada con todos os protocolos de seguridade. Ao longo de todo o día haberá música coa banda de Vilatuxe e tamén cun concerto pola tarde. A verbena será pola noite coa Orquestra da Coruña, Os Satélites. As 300 localidades reservadas para o concerto están xa esgotadas, pero haberá espazo libre na Praza do Concello para que aqueles que queiran achegarse poidan escoitar tamén o concerto. E falamos tamén da situación sanitaria. A semana comezou cunha baixada pronunciada de casos activos, son 465 menos. Os contaxios diarios baixaron tamén do milleiro, case 800 na xornada de onte. E tamén prácticamente un cento de hospitalizados pola COVID na área da Coruña e de Cee. Tamén se notificou o falecemento dunha muller de 89 anos por COVID no complexo hospitalario de Ourense. No caso da nosa área sanitaria, a de Vigo, seguimos por riba dos 4.000 casos activos, 4.098 concretamente, con todo son 177 menos ca onte. No conxunto de España son preto de 40.000 casos novos e 119 as mortes rexistradas, unha incidencia que baixa aos poucos no conxunto de España. Nos hospitais hai 10.400 pacientes ingresados pola COVID, os que máis de 2.000 están en unidades de críticos. E tamén, neste caso, polémica en torno á vacinación. O Partido Popular de Galicia pide explicacións pola repartición das doses de Pfizer, mentres os grupos do PSDG e o BNG critican a confrontación entre a Xunta e o Goberno a conta da vacinación. O Goberno central acusa a Xunta de deslealdade por cuestionar a repartición de vacinas. O certo é que non hai semanas en enfrontamento entre Xunta e Goberno central a conta da pandemia, nesta ocasión por ese suministro de vacinas. O Goberno central acusa a Feijóo de desleal por dicir que Galicia non recibe as novas doses de Pfizer das 3,4 millóns que chegarán a España este mes. Máis asuntos en Galicia. Política Social abre hoxe o prazo para solicitar o bono coidado, unha axuda económica destinada á atención das necesidades puntuais de conciliación das familias galegas. Os interesados poden presentar a solicitude ata o 30 de setembro. E tomen boa nota porque o prezo da luz segue a subir e acadará hoxe martes un novo máximo histórico. E que hoxe, día 10, volverá a tocar eses prezos de récord por segunda xornada consecutiva con máis de 111 euros o megavatio hora. Isto supón que se supera a marca cadada o luns, que era de 106 euros. Se botamos conta do que custaba a luz hai un ano, vemos que neste mes de agosto o prezo prácticamente triplica o de hai un ano, cando era o prezo de 38 euros o megavatio hora. En a crónica de sucesos, as testemunhas identifican os detidos polo crime de Samuel na Coruña. Varias testemunhas identificaron os detidos como as persoas que mataron o mozo coruñés. O sumario recolle tamén comentarios e actitudes homófobas dos agresores, o que agravaría as penas. Se se confirman, os arrestados enfrontaríanse a agravante dun delito de odio. E falamos tamén da situación medioambiental, porque a ONU, a Organización de Nacións Unidas, activa xa o Código Vermello polo deterioro do planeta, que advirten é xa irreversible. Os seus expertos certifican os estragos do cambio climático, vaticinan desastres inminentes e teñen claro que a culpable é a actividade humana. Todo nunha xornada na que continúan os graves incendios en Grecia, incendios, segundo apuntan as autoridades, agravados precisamente por esta situación de cambio climático. O sexto informe do panel intergubernamental sobre cambio climático atribúe este fenómeno ao ser humano e pide unha vez máis actuar xa. En canto de deporte, como lles dicíamos, hoxe falaremos de fútbol sala. Chegarémonos ata a Sociedade Deportiva Pazos para falar cun dos seus directivos, Mon Miguélez. No club preparan xa esta próxima temporada, que para o equipo senior A comezará a primeira semana de setembro. Será coa Copa Galicia que os enfrontará o Leis de Julio Mougán. Tamén se preparan as categorías inferiores para retomar a actividade con moitas ganas, tanto os pequenos como os maiores. Como decíamos, na máxima categoría farán a competición este ano en preferente, logo de perder a súa categoría, a de terceira división, por unha penalización por parte da Federación, logo de non querer competir o pasado ano. O fútbol sala de Pazos decidira, por precaución ante a pandemia da COVID, non arranca a temporada. Por iso, como decimos, foi sancionado e este ano baixa esa categoría a da preferente. En canto a situación meteorolóxica, xa llelo comentábamos, a situación anticiclónica é a protagonista, ceos despexados, tempo seco e sol, que nos deixará hoxe temperaturas máximas en torno aos 26, incluso 27 graus. A situación prácticamente semellante para mañá mércores e o que resta de semana, mesmo cun incremento das temperaturas que de cara ao final da semana podría deixar máximas en torno aos 30 graus. Pois de todo isto e moito máis falaremos no noso tempo informativo. Antes, como lles decíamos, outros asuntos. O primeiro deles, o deporte. De seguida estamos de volta para chegarnos á Sociedade Deportiva Pazos de Borbén.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pues tempo agora para falar de deportes, concretamente de fútbol sala. Para iso chegámonos a Tapazos de Borbén. Imos falar da actualidade tamén na Sociedade Deportiva Pazos de Borbén. Para iso temos outro lado da liña telefónica un dos seus directivos, Mon Miguelez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Mon, por atendernos. Agora xa, pois, comezado o mes de agosto, sabemos que vos, ni moito menos, estades de vacacións no fútbol sala de Pazos, porque estades preparando xa esta próxima temporada para todas as categorías, non? Tanto os máis pequeniños, que comezou xa a inscripción, como tamén para os equipos de categoría, tanto A como B, non? Así que supoño que semanas intensas tamén de traballo, non? Organizando esta próxima temporada.
Sí, agora empeza, bueno, xa levamos un par de semanas, agora empeza o traballo administrativo todos os clubes para dar de alta os equipos, empezar coas tramitacións, protocolos COVID, empezar a pretempada, sobre todo co equipo senior.
Un equipo senior que, bueno, por circunstancias, non, da COVID o pasado ano, o club decidíades non competir polo risco que supoñía, pois, para os xogadores, para as familias. Falamos de xogadores amateurs, pero que neste caso pois exixía, non, tamén por parte da Federación uns protocolos que dificilmente os clubes podían asumir, máis os riscos, non, que iso conlevaba, cos desplazamentos tamén para os xogadores. Iso supuxo vos tamén unha penalización, non? Non competir o ano pasado. Vos tiñades previsto recurrir esa decisión da Federación. Como está a situación a día de hoxe?
Pois a sentencia xa é firme, saliunos o recurso, saliunos negativo en primeira instancia, bueno, alegando que o protocolo COVID da Federación era suficiente pues para paliar a situación que había en ese momento. Nos recurremos ao Tribunal de Actividade Deportiva, pero nada, saliu un negativo outra vez. Entonces, consecuencia, saímos este ano co equipo senior A en preferente, igual que o resto dos cinco equipos que estaban metidos no año.
Pois erades varios, non? Como apuntas, Mon, os equipos pois que preferíades, non? Por unha cuestión de precaución non sair a competir, a penalización é esa, esta rebaixa de categoría. Saídes en preferente co equipo A, supoño que tamén con ganas e ademais con moitos xogadores que renovan, non, o seu compromiso co Pazos, ademais o adestrador tamén, que repite Fran Amoedo.
Sí, así é, Fran Amoedo firme aí no seu posto, a maioría dos xogadores tamén, consultámoslo ano pasado sabendo que podía pasar, os xogadores pois que confirmaron que eles seguirían este ano, algún non pode por motivos persoais, pero o 90% da plantilla sigue a pesar de seguir en preferente.
Pois unha plantilla de altísimo nivel que levou a darlle grandes éxitos o Pazos e que agora sai a competir en preferente, Mon, con que obxectivo?
Pois o obxectivo claro é o ascenso. Nos consideramos que esta non é a categoría do Pazos, xa que levamos moitos anos en terceira, pero iso hai que gañalo, hai que merecelo. Entonces, haberá que loitar co resto dos equipos de esta categoría, e o obxectivo claro é o ascenso.
E despois dun ano, dunha temporada completa sen competición oficial por parte do Pazos, como vedes o equipo? Sabemos que hai uns días comezaban os adestramentos individuais, penso que pronto comezarán xa tamén os grupais, pero claro, é un ano no que non sei se comezades un pouquiño a cegas, non? A falta de competición e tamén, non? A falta de traballo, porque a pandemia tamén impediu, non, facer este tipo de traballo. Como vedes os xogadores a todo o corpo a día de hoxe?
Sí, bueno, este ano vai costar un pouquinho máis arrancar, xa empezaron hai un tempo precisamente, ademais a nivel individual, Fran e o corpo técnico preocupouse de que os chavales se foran preparando personalmente nas súas casas, e así non chegar desde cero, evidentemente, porque levan un ano, máis dun ano parados. Entonces, ademais, agora empeza a Copa Xunta, xa a principios de setembro, intentar coller pois torno de xogo o máis rapidamente posible.
Pois isto en canto a máxima categoría, pero non só eles, non? Tamén os máis pequenos recuperan a actividade. A inscripción abríase xa a comezos de verán para todas as categorías inferiores, non? Os máis pequeniños. Penso que dende o ano 2016-2017, nacidos neste ano, poden xa inscribirse nas categorías en biberón. Como afrontades tamén a campaña para este ano, Mon, en canto ás categorías inferiores?
Pois este ano temos, en teoría, en principio temos prebenxamins, alevins, infantiles e xuvenis. Evidentemente, pasas de Borbén un concello pequeniño, entonces conseguir rapaces é unha tarefa un pouco complicada, pero bueno, vamos a intentar salir con todos estes equipos e ainda está aberta a inscripción, o sea que ainda se pode anotar calquer rapaz que este interesado. Pero vamos a intentar salir con todos, porque os rapaces teñen unhas ganas locas de empezar a xogar xa. Os pais tamén queren que os rapaces xoguen fora, vamos a intentalo.
Está claro, non, que o pasado ano foi un curso moi difícil a todos os niveis, non, por mor da pandemia. Algunhas disciplinas deportivas foron pouco a pouco retomando actividade con paróns, outras non saíron. Non sei se este ano, este curso que temos por diante a partir de setembro, será o da recuperación certa ou non. A vacinación pois fai que pouco a pouco a situación sanitaria mellore, pero aínda así ides ter que comezar igualmente, non, con eses protocolos, con distanciamento, pues con adestramentos que non son, non, os que eran antes de que comezara toda esta pandemia da COVID.
Sí, evidentemente temos que seguir plenamente concentrados na prevención, o protocolo da federación sigue sendo o mismo, manter as distancias, higienizadas todos os elementos, tanto balón e vestuarios, intentar levar os entrenos un pouco separados. Hai moitos valores hai que ter en conta, pero que non nos podemos relaxar, porque senón volvemos ao mesmo. Isto trátase de empezar a xogar, pero con todas as medidas que podamos. Nos intentamos loitar o ano pasado contra iso, pero sabemos que contra o sistema non se pode.
Pois esperemos, non, que este na situación mellore, que pouquiño a pouco vayamos recuperando a normalidade ou alo menos esta nova normalidade, non, que vos permita pois competir. Neste caso, polas circunstancias que xa comentábamos, no equipo de máxima categoría será en preferente. Non sei, Mon, se tedes a información por parte da Federación, como vai ser cando comece esta competición o tema do público, se vai a poder estar apoiándovos aí nas gradas do pabellón ou non.
Pois o tema do público, según o protocolo que está establecido, hai un aforo máximo, creo que agora mesmo está nun 50%, pero bueno, mantendo as instalacións, separación entre asientos, mascarillas, accesos e saídas individuais, todo o protocolo que se sigue neste aspecto. Entonces intentaremos a ver a xente que aceptación tenga este tipo de protocolo e estar pendiente diso.
Pois o gallá, non, comece a temporada do mellor xeito posible, sen incidentes, e que poida pouco a pouco irse recuperando tamén esa normalidade. Moitas grazas, Mon Miguelez, por estar hoxe con nós. Moita sorte para esta nova temporada na Sociedade Deportiva Pazos. Un saúdo.
Gracias a vos. Un saúdo.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Eu son un residente, residente resiliente, un pouco pestilente, porque nunca lava os dentes. Son moi asertivo, nunca uso imperativo, son un tipo inclusivo,
é un moi bo amigo. Vivo nunha comuna,
monos moitos mimos. Teño can e teño horta que cultivo en altura usando a permacultura.
Se ten herbas non me importa.
Tamén son vegetariano, aínda que non son vegano ni tampouco franciscano.
E pa pouco má un enano. Vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos, reducimos e dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos.
Se queres únete á festa, que esta casa moito apesta. Medra mofo, medra edra,
seira coma Pontevedra.
Leo libros de autoaxuda, pago infusións de ruda. Veño unha estatua de Buda,
e unha noiva moi aguda.
Que vai ela un día, dime?
Parece que nos quere comer a merda, cariño. A que esperas para chamar a túa nai?
Vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos, reducimos e dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos. Damos muitos.
Day in, day out.
No máis escuro da noite. Neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
10 minutos son os que nos separan das 12 do mediodía, tempo para repasar tamén a nosa senda con diferentes citas para o seu tempo de lecer, moitas saídas, moitos paseos por roteiros naturais de Redondela son os que organiza a Concellería de Medio Ambiente con visitas guiadas este mes de agosto para coñecer espazos naturais como a Enseada de San Simón ou o río Maceiras. Falamos, por exemplo, do litoral de Cesantes con saídas nocturnas. Será este xoves, día 12 de agosto, tamén o vindeiro día 21 de agosto, ás 9:30. A Praia da Punta e a Enseada de San Simón son as protagonistas destas saídas. Un espazo fermoso, como explica Marcelo Rodríguez, de Falla Educación Ambiental, cunha gran riqueza natural que debemos coñecer e preservar.
Estas actividades todas teñen en común que tratan o medio, non? O coñecemento do medio e algo máis que pode ser pues, un patrimonio que sempre vira, non? Alrededor do patrimonio natural. No caso das actividades de Cesantes, amosan bueno, pues toda a biodiversidade que existe na Enseada de San Simón. A chegarse nun par de cerdos guía a Punta de Cesantes con marea, perdón, a Punta de Cesantes indo cara á Illa de San Simón con marea baixa é unha das cousas máis fermosas, unha das masas máis fermosas que podemos guardar no noso masín. Pero claro, todo este impacto visual está sementado, está soportado por unha diversidade animal, de especies vegetais e de biodiversidade mariña elevadas.
Pois xa o saben, neste caso a ruta nocturna este xoves día 12 de agosto e o sábado 14 de agosto será unha visita diurna en horario de mañá dende as 10 e ata unha do mediodía. Tamén se organizan rutas guiadas polo rego do río Maceira. Serán os días 20 e 27 de agosto, tamén saídas nocturnas a partir das 9:30 para coñecer a fauna e a flora deste pequeno río, que malía ser estreito e cun curto percorrido, acolle unha flora e unha fauna moi interesantes, cun bosque de ribeira e especies como a lontra, que son algúns dos tesouros que agocha.
Muchas personas de Redondela verían ahí a lontra, ¿no? Que un ser fantástico. Eu, o que menos me esperaba, en una de las aires que fixéramos en Xullo, lo que menos me esperaba era que, si usted la empardecida do día, eso das 9:30, das menos cuarto, pues con un grupiño de personas que quedáramos, ¿no?, en una actividad de consello, foi ver a parella de lontras en Xusto, se nos pusieron a 3 metros, e foi unha das cousas máis presenteiras que teño visto nos últimos meses. Un rego estreitiño que ten moi poucos quilómetros de longitude, creo que son 4,5 aproximadamente. Ten aínda garda uns bosquetes de amieiros con un porte considerable, amieiros do seu bosque de ribeira, e que ten aínda unha fauna que é digna de ver. Hai moitas cousas que se poden aprender paseando tamén polo rego das Maceiras.
Pois estas actividades son de balde para público de todas as cidades e con prazas limitadas. Para participar deben inscribirse previamente no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13, na oficina de turismo de Redondela, horario de 10:30 da mañá a 2 e polas tardes de 3:30 a 7. E lembren tamén que ao longo deste mes de agosto continúan as actividades de Tai Chi para público de todas as idades, Tai Chi ao aire libre que se practica tanto en Redondela como en Chapela. No caso da parroquia de Chapela, a actividade realizase nas inmediacións da igrexa, os luns e os mércores, en Redondela e na Alameda Castelao, os martes e os xoves. Nos dous casos o horario é de 9:30 a 10:30. E tamén falamos de citas de cara a esta fin de semana. As actividades culturais do concello achegan as voces femininas o Meirande, neste caso con 5 actuacións, entre elas Sofía Espiñeira, que estará este próximo 13 de agosto, ou Su Garrido, o día 14, un festival especial nesta esplanada de Meirande, con voces femininas e tamén con algunhas sorpresas que apuntan dende a Concellería de Cultura. E lembrarlles tamén que no paseo de Cesantes, no paseo marítimo da Praia da Punta, pode verse a exposición fotográfica de homenaxe ás madriñas de San Simón, unha mostra que se inaugurou na Alameda Castelao e que agora chega á parroquia de Cesantes para render homenaxe ás mulleres de Redondela, Cesantes e de outras parroquias que puxeron en perigo a súa vida na dura época da represión para axudar a eses presos da illa de San Simón. Palmira Estévez, Carmen e Peregrina López, Purificación Martínez, Ceferina do Campo, Josefina Barciela ou María Castro son algúns dos nomes deste máis de medio cento de mulleres que se recollen nesta mostra dentro dos actos organizados polo Concello de Redondela co Gallo deste 2021, ano das mulleres da Illa de San Simón. Pois son algunhas das citas, xa saben que tamén o Festival Internacional de Títeres se vai desenvolver nunhas semanas entre o 1 e o 5 de setembro en Redondela con actividades na rúa, tamén no auditorio da Xunqueira en diferentes espazos, iso sí, cumprindo pois toda a normativa COVID con distanciamento e limitación de aforo. Nos días coñeceremos a programación completa. E cando faltan 4 minutos para as 12 do mediodía, deixámolos con algúns consellos e esa música que cada semana a Asociación de Gaiteiras Galegas prepara para vostedes a da Rumboia. Como sempre, serán uns sitres.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos los gustos. Cine, humor, literatura y música.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
A Rumboia, os chabellos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os Chabellos é un grupo de música tradicional de Pereiras, do Concello de Mos. Está composto por músicos procedentes de diferentes estilos. Presenta un espectáculo fresco, dinámico e vanguardista, cun profundo respecto á tradición oral da nosa terra, xa que logo o repertorio que propoñen é 100% galego e en galego. Os Chabellos contan cun disco no mercado de título homónimo, do cal imos a escoitar a primeira peza desta rumboia. Con todas e todos vos, o paso dobre de Benvibre. claro sabor atlántico, tanto as reinterpretacións de temas senlleiros da tradición galega, como as composicións contemporáneas, levan o selo inconfundible de catro figuras salientables no eido da música tradicional dos últimos 20 anos. Eles son Juan Eira, Salvador Pardo, David Barciela e José Mogi. Cunha sonoridade redonda e uns arranxos que destacan polo seu refinamento, o principal sinal de identidade dos Chabellos é o amor e o respecto pola música tradicional. Escoitamos de seguido os Chabellos coa peza Estroupele, Estroupele. sen renunciar a mestura de voces e instrumentos tradicionais como as tanfonas, acordeóns, gaita ou frauta de bico, con outros actuais como clarinete midi ou a guitarra acústica, fan un interesante traballo de recuperación organolóxica, xa que integran no seu repertorio unha réplica da máis alta tecnoloxía musical do século XVII, o orgue de barbarie, máis coñecido en Galicia como órgano bárbaro. E rematamos esta rumboia escoitando unha nova peza do traballo discográfico dos Chabellos, con todas e todos vos, Manuel Manueliño. Chabellos, pechamos a rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
E ti que escoitas? Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 10 de agosto, no que arrancamos falando de política local, cun protagonista, Javier Vaz, que retoma o liderado do PP Redondela. O exalcalde de Redondela regresa así a política local para facerse cargo da xestora do PP. O deputado nacional sustitúe a Ana Alonso, que deixa a dirección desta xestora por motivos laborais. Vaz agradecelle o traballo feito a tío de agora e tamén a confianza de Alfonso Rueda, o presidente do PP Ponte Vedrés, do que recibiu este encargo de dirixir a agrupación local ata que se celebre o Congreso. Escoitámolo.
Eu agradezco a confianza que Alfonso Roda depositou en min, pois posibilitándome pois presidir a xestora, unha xestora que estuvo magníficamente dirixida por Ana Alonso durante estos dous últimos anos. O que me encomendan é preparar o Congreso local, de donde tendría que salir pois xa pois un equipo de xente que desarrollara un proxecto ilusionante para Redondela para as próximas eleccións municipais. Básicamente, ese compromiso e a responsabilidade que asumo.
O que fora alcalde durante dous mandatos volve así a política local días despois de que AER, o socio de goberno do PSOE, anunciase que os seus tres concelleiros abandonan o bipartito e pasarán á oposición en setembro. Unha decisión que deixa o executivo local con tan só os 7 dís do Grupo Socialista. O obxectivo de base é reforzar o partido e construir unha alternativa ao desgoberno que padece en Redondela, din. En canto á posibilidade de que o PP, con 9 concelleiros, poida presentar unha moción de censura, Vaz remítese ás declaracións da voceira popular Carmen Amoedo. O PP non vai especular ata que non se dilúa a coalición de goberno. Será o próximo 31 de agosto. Entón, os populares verán cales son as distintas opcións que se presentan. Escoitamos a Vaz Corujeira.
O que anunciaron foi que deixaban o goberno 31 de agosto. Nos emitimos un comunicado de tal forma de que non entrábamos en especulacións hasta que bueno, se diluirá pues esa coalición que están desgobernando Redondela, que é a do PSOE o AER, ¿no? Es decir, non vamos a especular neste momento das distintas opcións que se poden poñer encima da mesa. Vamos a esperar e vamos a estar atentos á situación polo ben de Redondela, que foi o que dixemos.
Pois son as declaracións do deputado nacional Javier Vaz, quen afirma estar centrado agora na preparación dese congreso local que podería celebrarse antes de que remate o ano. Dese congreso sairá o equipo que traballará para crear unha alternativa de goberno en Redondela. Faltan menos de dous anos para as eleccións municipais. A pregunta de se será el o candidato á alcaldía polo Partido Popular, o rexedor afirma que agora non toca falar de candidatos. Sinala que será no congreso local onde se trate ese asunto coa militar e afirma que él estará onde o Partido Popular crea que é útil.
No, eso é un tema que está encima da mesa, pero que non toca tampouco falar agora. Isto é un tema que se tratará no Congreso, os militantes falarán. Bueno, eu sempre dixen, eu estarei donde o Partido Popular crea que sou un útil, en donde me considere que eu podo asumir esa responsabilidade. Pero xa digo, quen teñen que falar son os militantes, no Congreso é o lugar idóneo para poder poñer encima da mesa tanto as persoas, o equipo que vai a formar o grupo do Partido Popular para desarrollar o proxecto, tamén, bueno, o equipo que podrá ir encaminado a liderar unha posible candidatura.
O que fora alcalde de Redondela durante dous mandatos, Javier Bas, anunciaba en xullo de 2019 que deixaba as súas responsabilidades políticas como líder da oposición en Redondela para centrarse na súa carreira profesional. Uns meses despois, regresaba á política para os comicios xerais de novembro cun posto destacado na lista do PP por Pontevedra. Foi elixido deputado nacional, cargo que ostenta actualmente. Achegámonos agora a Tacesante, salió o paseo marítimo ben de estrear un novo catavento de aceiro e madeira. No paseo da praia da Punta en Cesantes, este novo catavento sustitúe o anterior, que era de formigón e de maiores dimensións. A Concellería de Medio Ambiente instalou esta nova estrutura, que non supera os 12 metros de alto. O concelleiro, Roberto Villar, explica que a anterior, de máis de 16 metros de altura, supoñía un feísmo paisaxístico nun lugar de especial beleza en plena enseada de San Simón. Villar sinala tamén que este novo catavento permitirá facer eventos con carpa na zona, algo que non se podía co anterior elemento. E achegámonos agora ata Fornelos de Montes, porque ali a orquestra O Satélite será a que poña música o seu día grande coa festa de San Lourenzo. Logo de que a pandemia da COVID obrigase a suspender as actividades o ano pasado, nesta ocasión a Comisión de Festas prepara unha xornada con todos os protocolos de seguridade. A música comezou xa esta mañá coa banda de música de Vila Tuxe, que fará tamén unha sesión en Bermud e un concerto ás 7 da tarde na Praza do Concello. Nese mesmo emprazamento será a verbena nocturna coa orquestra coruñesa O Satélites a partires das 10:30 da noite. Cayetano Tamaño, da organización, explica que as 300 localidades reservadas para o concerto están xa esgotadas, pero que haberá espazo libre na praza para todos aqueles que queiran achegarse e escoitar a música da verbena. Dende a comisión confían en que, malia restriccións da COVID, veciños e visitantes poidan gozar deste día de festa e de reencontros coa familia e os amigos.
Esperamos ter un día moi bo, disfrutar e ao final é do que se trata, de volver a xuntarnos, de volver a vernos e compartir un día baixo o protocolo, pero polo menos compartir un día de festa na Praza de Fornelos. Pois á noite a verbena coa Orquestra Satélite da Coruña. As entradas témolas esgotadas, estuvemos 3 días repartindo as entradas para todas as persoas que quixeron do concello, pero non por iso non a xente que queira pode acudir igual, porque, bueno, si é certo que nós, nesas 300, foi unha estimación que fixemos para poder deixar tamén oco na nosa praza de Fornelos para todas as persoas que non querían estar baixo ese protocolo, porque sí que é certo que a organización pois é responsable dese acotamento que temos para esas 300 cadeiras espaciadas polo metro e medio que marca o protocolo, e habrá que usar mascarilla, non nos podemos levantar, é unha festa diferente, máis ben un concerto, pero bueno, que esperamos disfrutar e pasalo ben.
Pois Tamaño agradece tamén a colaboración da veciñanza, dos establecementos locais e das administracións para poder facer posible esta festa neste ano tan complicado pola pandemia. E precisamente da situación sanitaria seguimos a falar. A semana comezou cunha baixada pronunciada dos casos activos, 465 menos en Galicia. Hoxe o cuarto día consecutivo con descenso de casos activos, que se sitúa en 16.824 en toda a comunidade. Onte Sanidade notificou a morte dunha muller de 89 anos que fora diagnosticada coa COVID. Faleceu no complexo hospitalario de Ourense, tiña patoloxías previas. En Galicia son xa preto de 2.500 as persoas que faleceron no que vai de pandemia pola COVID. Tamén diminúen as PCRs positivas, que baixan a 798. Neste ámbito, a área sanitaria da Coruña segue a ser a que máis probas positivas agrupa, máis de 300. Por áreas sanitarias segue a ser, neste caso, da Coruña, que rexistra máis casos, 4.619, aumentou en 48, mentres baixan os casos en Vigo, 4.098 casos, son 177 menos ca onte. Pontevedra supera tamén os 2.000 casos, 2.100 en concreto, con 77 menos. En canto ás hospitalizacións en planta, aumentan en 15 máis, son 286 as persoas hospitalizadas. Os que requiren unidade de cuidados intensivos son os mesmos que na xornada anterior, en total 55. No conxunto de España son preto de 40.000 os novos casos e 119 as mortes rexistradas nas últimas horas, coa incidencia tamén a baixa. Onte comunicáronse eses case 40.000 casos novos, dos que preto de 4.000 foron diagnosticados nas últimas horas. Nos hospitais de todo o estado son 10.400 as persoas ingresadas pola COVID, en delas 2.030 están en unidades de críticos. Ademais, nas últimas horas ingresaron 1.047 persoas, con todo deronse algo máis de medio milleiro de altas. Seguimos tamén moi de preto a campaña de vacinación e tamén a lea política a raíz das doses que chegan a Galicia. Os populares piden explicacións pola repartición das doses de Pfizer, mentre socialistas e nacionalistas critican a confrontación entre a Xunta e o Goberno. Os populares pídenlle ao Goberno de Sánchez que explique por que non chega a Galicia ningún deses 3 millóns de doses tan anunciadas polo presidente Sánchez. No BNG lamentan que a Administración Galega e o Executivo Central confronten sobre este tema, e os socialistas en galegos destacan que Galicia é unha das comunidades que máis vacinas recibiu. Escoitamos a Gonzalo Caballero.
Dos galegos e galegas estamos xa inoculados e Feijó non pode ter esa actitude mezquina, ruín, de intentar buscar conflicto.
Dende o BNG, o deputado autonómico Manu Lourenzo falaba tamén da necesidade de porse de acordo en poñer por diante a importancia da vacinación e acusa a socialistas e populares de entrar na lea política a conta das vacunas.
A vacinación da sociedade galega debe estar por riba deste pim-pam-pum sistemático entre o goberno da Xunta e o goberno do Estado. Isto require seriedade.
Mentres, dende o Partido Popular lembraban que amarse das ideoloxías políticas será un deber seguir reclamando máis doses de vacinas.
Calquer galego, independentemente do Partido Político que procese, pois debe de demandar máis vacinas. Isa ten que ser non unha confrontación, non? Ten que ser unha demanda con lealdade institucional, pero tamén con contundencia.
Mentres, o Goberno Central acusa a Xunta de deslealdade por cuestionar a repartición de vacinas. Non hai semanas xa sen enfrontamento entre Xunta e o Goberno a conta do virus. Nesta ocasión, por ese suministro de vacinas, o Goberno Central acusa a Feijó de desleal por dicir que Galicia non recibirá novas doses de Pfizer, dos case 3,5 millóns que chegarán a España este mes. O delegado do Goberno, José Miñones, asegura que a comunidade non lle corresponden esas vacinas porque até agora recibiu máis que ningunha outra. Polo tanto, hai un acordo para facer un reequilibrio, un acordo entre autonomías que o conselleiro de Sanidade aceptou na última reunión. Achacan dende o Goberno Central esta rabecha de Feijó a unha cortina de fume para tapar o caos o desastroso sistema de autocitas da fin de semana. Resposta do Goberno á Xunta, que se dedicou nestes pasados días a cuestionar esa repartición das doses de Pfizer. O xerente do Sergas, José Flores, dixo que esa repartición compromete os obxectivos marcados na vacinación nos colexios e na inmunidade de rabaño. O BNG pide que non utilicen a vacinación como arma arreboladiza. E máis asuntos en Galicia. Política Social abre hoxe o prazo para solicitar o bono coidado, unha axuda económica destinada á atención das necesidades puntuais de conciliación das familias galegas. Os interesados poden presentar a súa solicitude ata o 30 de setembro. O Diario Oficial de Galicia publicou onte a orde da convocatoria que este ano inclúe como novidade a axuda para financiar servizos de conciliación en períodos de vacacións, como campamentos. Un bono coidado que permitirá solicitar a contratación dun servizo de conciliación en caso de enfermidade do neno ou do coidador habitual para cuestións de carácter laboral ou para outro tipo de situacións. Coas novidades da convocatoria, ofrecerase unha axuda durante o verán para a contratación dunha persoa ou para acudir a centros autorizados, ludotecas, espazos infantis ou outros servizos semellantes, sempre que ambos proxenitores acrediten que por motivos laborais non poden facerse cargo da atención do neno de ata 12 anos de idade. A Xunta destina 1.800.000 euros a esta iniciativa, ampliables en función das solicitudes presentadas e que tamén atenderán as necesidades de conciliación inscritas dende o 1 de xaneiro deste mesmo ano. E falamos agora de consumo. O prezo da luz segue a subir e acadará este martes un novo máximo histórico. O prezo da electricidade deixanos hoxe uns prezos de máis de 111 euros o megavatio hora, o que supón superar a marca do pasado luns, que era de 106 euros. Facendo unha comparativa con respecto ao ano pasado, no segundo martes de agosto, que coincidía en día 11, situábase o prezo nos 38,8 euros megavatio, é dicir, prácticamente o prezo agora é o triplo, un prezo que se sitúa por riba dos 100 euros en todo momento e que marcará o seu máximo diario dende as 8 e ata as 10 da noite, con 120 euros o megavatio. O mínimo acadarase entre as 4 e as 5 da tarde con 102 euros o megavatio. O mes de xullo pechou cunha media diaria duns 92 euros. En a crónica de sucesos falamos tamén do crime de Samuel. As testemunhas identifican os detidos polo asasinato de Samuel Luis. Varias testemunhas identificaron sen dúbidas os detidos como as persoas que mataron o mozo coruñés. O sumario recolle comentarios e actitudes homófobas dos agresores, o que agravaría as súas penas. Se se confirman, os arrestados enfrontaríanse a agravante dun delito de odio. Co levantamento do segredo de sumario por parte da maxistrada, pouco a pouco van transcendendo datos da investigación e o contido desas declaracións. Hai 6 persoas investigadas directamente pola morte de Samuel, 3 homes que están en prisión, a moza que está en liberdade e 2 menores que se atopan baixo a tutela dun centro de menores. A Policía Nacional continúa coas investigacións e non se desbota que haxa novas detencións.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 30 minutos, se xocan vostedes a loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11, premio para o 11.687, 11687. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 1 e os que rematan en 7. Tamén se celebraba onte luns o sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora forman os seguintes números: 16, 24, 31, 45, 47 e 49. Complementario 36. Reintegro o 0.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta de Vigo. A uns días de recomenzar a Liga, o Celta prepara o reparto de asentos para o debut ante o Atlético de Madrid. Reserva metade das 7 ou 8 mil entradas disponibles para os socios máis antigos e sorteará o resto entre os abonados.
Radio Redondela, o tempo.
E En canto á crónica meteorolóxica, cúmplense os pronósticos, a situación anticiclónica é a protagonista, hoxe con máximas temperaturas ante ata 26 ou 27 graus e ceos totalmente despexados. Esta mesma situación anticiclónica vai nos acompañar ao longo de toda a semana e os termómetros irán en aumento. Xa para mañá agárdanse máximas que poderían rondar os 28 graus e mesmo ata 30 nas vindeiras xornadas. Alo menos ata o vindeiro luns, este seguirá sendo o pronóstico, situación anticiclónica, ceos despexados, sol e calor, temperaturas certamente veraniegas as que temos hoxe e as que nos agardan tamén de cara aos vindeiros días.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Doce do mediodía e 33 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden sintonizarnos no 94.9 da frecuencia modulada, que poden seguirnos tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na página web www.radioredondela.com, onde atoparán tamén toda a nosa programación para escoitar cando queiran e tamén a información actualizada de Redondela e Bisbarra. Tamén toda a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos esta sintonía. A da estación estará mañá de volta. Aí son das 11, como sempre. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.